Den ramen mas meses mat par universitar kumuram piese ne du pesni shqiptar se na usni don meshin se udhëçi kardinali ruini vikari i papas për Rom ishte poshtë një rast tjetër mas takimit në audiencën e të mërkurës mu, pa, mu taku me papë dhe mu përshëndet për safërmi me atë rast unë urova në emën klerit në emën të regulltarve në emën popullet të arqipreshnistime në festën në atë të shenjt edhe me atë rast kërkova dhe bekimin e ti e atë shenjt poshtu me drejtoj përshëndetit të veta urimet edhe bekimet të veta apostolike për grigjën time të arqipreshnis së Tivarit. Në atë rast gjove me vëmendje edhe me shumë kujdes fjallin atë të shenjt me cilën ju drejtua gjithë neve i përshënive me shtarve në koncelebrim mandej të rive posa që universitarve për cila dhe ishte kjo amish me rast në dorëzimit e pra figurës që kaloj nga rinja e Shqipnis në duart e rinjës e Rumanis. Fjala atë shajt ishte me të vdet prejkëse për arsye se ishte në pragun e krishtlindjeve dhe enciklika e tije fundit Spes Salvi që është plot me shprejsa për një erini e cila së të mos për erini, por për të gjithë njerëzit në kohën kur ka njerësht edhe rathana të tila që bajnë të deshprohen njerëzit e rinjë, së të mos në munges të punësimit, në munges të studimeve që ata i deshirojnë, por edhe rathana tjera të cilat bajnë që të rritë mos të shohin perspektivë për të armën e tyne si njerës në rëndë pare, si besimtarë, besi se studimi i mirë filt i kësaj enciklike të papës që fletë për shpresën do t'ju ndihmoj në hesin e tyne drejt një të armë sa më të lumtur. Këtë kështë dash të theksoj sidomos të rive ta në popullet të në shqiptarë për arsye se jemi para do periudhave shumë të rëndësishme në historinë e popullet, sidomos të popullet tonë në Kosovë, por edhe në Shqipëri, në vendet tjera, në mënzi gjithkund kudo qofshin, që me shpresë të thellë në Zotin të krijojnë një të ardhme sa më solide, sa më cilësore për vetin edhe për familjet e tyre dhe për popullin përgjithësi.